Ողջույն, եթերում ազատության ցերեկային հաղորդումն է Գիրակնորիա, այս թողարկման ընթացքում առաջարկում ենք լսել. 2013-ն ազգային ժողովում հունվարից մինչև դեկտեմբեր տարին չի անցել առանց վեճերի և վիրավորանքների։ Կրթության ոլորտում Հայաստանի ձեռքբերումները, ինչ է փոխվել Հայաստանում վերջին տարվա ընթացքում և կրթության որ բնագավառներում ենք շարունակում դոփել տեղում։ Առաջիկա կես ժամվա ընթացքում լսելու եք նշված թեմաները։
Երկուազարտասներեքին ազգային ժողովում վեճերի բարիզ բունի մաստով հայհոյանքների պակաս չզգացվեց։ Առաջ անցնելով ասեմ, խորհրդարանական տարվան նոր հետաքրքրություն հաղորդեց շատ հարցերում մեծամասնությանը ոչ իշխանական 4 ուժերի համախմբած ընդդիմանալը։ Գրքերը հատկապես թեժացան հայ-ռուսական գազային համաձայնագրերի քննարկումների ժամանակ։ Պարզվեց գազի պարտքը, որի մարման նպատակով էլ Հայաստանի կառավարությունը պարտավորվել է Գազպրոմին փոխանցել հայ-ռուս գազարտում ունեցած իր վերջին 20% բաժնամասը, կուտակվել է բանավոր պայմանավորվածությունների հիման վրա։ Ոչ իշխանական ուժերի ներկայացուցիչները վրդովվեցին, Սերժ Սարգսյանի ներկայությամբ ստորագրված համաձայնագրերն անվանեցին ստորացուցիչ։
Որ բանակցությունների արդյունքում չի բարձրանում, այլ բանակցությունների ընթացքում է բարձրանում։ Ինչի՞ նոր ձևի բանակցությունները։ Մենք դեմ ենք այս բանակցողներին։ Եթե այս բանակցողները գնացել են ստորացված վիճակում, փաստաթուղթ են ստեղծել։
Այս կառավարությունը հասկանում է վասալի և ռազմավարական գործընկերոջ տարբերությունը։
Սերժ Սարգսյանն ահա մոսկովյան բազմաթիվ այցերից մեկում հասավ իր գերնպատակին, Հայաստանի անունը գրեց Գազպրոմի նիսյաների ցուցակում։
Ինչով կարող ենք արդարացվել պետական դավաճանության հավասարվող այս հանցագործությունը։
Նաև հավելեցին, համաձայնագրերի վավերացման դեպքում այս իշխանությանը քրեական պատասխանատվություն է սպասվում, բայց խորհրդարանի իշխանական ուժերին հանրապետականին և օրինաց երկրին նկարագրված հեռանկարը չսարսափեցրեց։ Համաձայնագրերը դրանց թվում նաև ամենավիճահարույցը Գազպրոմին Հայաստանում գործելու, ինչպես նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը ձևակերպեց, տիեզերական մենաշնորհներ դրամադրողը վավերացվեց։ Քվեարկության օրինականությունը, սակայն, հարցականի տակ են դնում խորհրդարանի ոչ իշխանական 4 ուժերը։ Նրանք համոզված են, համաձայնագիրը չի վավերացվել, քվեարկությունն օրենքի խախտմամբ է անցել։ Պետք է նշել, որ խորհրդարանական այս խմբակցություններն ամեն ինչ արեցին կանխելու համար նրանց բնորոշմամբ վտանգավոր համաձայնագրերի վավերացումը։ Խոսքով և գործով, ժառանգությունից Զարուհի Փոստանջանը քվեարկությունից առաջ հավաքեց հանրապետականների էլեկտրոնային քարտերը, բայց իշխանությունը, չկարողանալով օգտագործել գիտատեխնիկական նվաճումը, բաց քվեարկությամբ ձեռքերով արտահայտեց իր միաձայն կողմը։
Այ որ դուք դալիջ լեք մենք քվեարկենք։
Ոչ իշխանական ուժերն այժմ ուղիներ են փնտրում վիճարկելու համար նիստի օրինականությունը սահմանադրական դատարանում։ Սերժ Սարգսյանին կազինոյում խաղալու մասին Եվրախորհրդարանում տված հարցից հետո ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանը ազգային ժողովի նախագահի ջանքերով հանվեց ԵԽԽՎ հայկական պատվիրակության կազմից։ Քանի որ օրենքով պատվիրակություններում փոփոխություն կատարելու ուղիղ ճանապարհ Հովիկ Աբրահամյանի համար գոյություն չուներ, նա տարվա կեսին որոշեց անդրադառնալ միջազգային պատվիրակությունների հարցին, սահմանեց դրանց համամասնությունը և ժառանգության անդամի փոխարեն 2014 թվականի հունվարի 1-ից Ստրասբուրգյան ամբիոններում իշխանական օրինաց երկրի ներկայացուցչին ցանկացավ տեսնել։ Ժառանգության ներկայացուցչի արձագանքը չուշացավ։
Եվ ոչ միայն Հովիկ Աբրահամյանին, իհարկե նաև իր, այսպես ասենք, խմբակի ղեկավարին Սերժ Սարգսյանին նույնպես շատ հետաքրքիր օրեր են սպասում։
Ճշմարտությունը նա է, ինչը որ արդեն կատարել ենք։
Ընդդիմադիրները մի քանի անգամ ստիպված եղան ազգային ժողովի պատգամավորների նկատմամբ հարգալից վերաբերմունք պահանջել, բայց հասցեատերը, խորհրդարանի խոսնակ Հովիկ Աբրահամյանը, յուրաքանչյուր դեպքին հետամուտ լինելով հայտարարեց, թե սխալը պատգամավորներն են։ Ուրոն Բանավեճ առաջացրեց սեպտեմբերի 25-ին Սյունիքի մարզի Լիճ գյուղի մոտ ժառանգության ներկայացուցիչ Զարուհի Փոստանջանի հետ տեղի ունեցածը։ Ռուսական հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչները անցակետով միջպետական ճանապարհը փակել էին, առանց հիմնավորման կանգնեցրել էին պատգամավորի մեքենան, խուզարկել այն։ Պարզաբանումների ընթացքում, ըստ ընդդիմադիր պատգամավորի, ժառանգության տեսախցիկը խլելու փորձ անելիս այն կոտրվել էր։ Ռուս սահմանապահներից Նիկոլ Փաշինյանը պարզաբանում պաշտպանում էր պահանջել, ռուսները ոչ թե նրան, այլ Հովիկ Աբրահամյանին էին պարզաբանումներն ուղարկել։ Խորհրդարանի խոսնակն ասաց, թե ինքը ընթերցել է նամակը, եւ իր կարծիքով օրենքը չի խախտվել։ Ռուս սահմանապահների հետ թմրամիջոց տեղափոխող կասկածյալին նաեւ մեր ոստիկաններն ու իրավապահ այլ մարմինների աշխատողներ են փնտրել։ Մինչդեռ Փոստանջանի պնդմամբ տարածքում հայ ոստիկան չի եղել։
Այո, ձեր այդ առաջնորդները ես չեմ հավատում, որտեղ ճանգստեցրել, որ դու կարող ես նաև զրպարտությամբ զբաղվել։ Այդ առաջնորդները, որ իրականում չի համապատասխանում։
Պարոն Աբրահամյան, ես ցանկանում եմ ճշտել, հիմա ձեր վերադասը փաստորեն ռուսական ՖՍԲ-ն է։
Եվս մեկ բանավեճի պատճառ դարձավ Շանթ Հարությունյանին եւ նոեմբերի 5-ից հետո մյուս կասկածյալներին այցելելու արգելքը։ Նիկոլ Փաշինյանին 2, Զարուհի Փոստանջանին 1 անգամ չէին թույլատրել տեսակցել Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում գտնվող Մաշտոցի Պողոտայի դեպքերի առընչությամբ կալանավորվածներին։ Ընդդիմադիր ակտիվիստներին տեսակցելու հարցում պահանջեցին ազգային ժողովի նախագահի միջամտությունը, սակայն հատուկ այս թեմայով խորհրդարանի խոսնակի աշխատասենյակում կազմակերպած խորհրդակցությունը չմերձեցրեց կողմերի սակետները։ Արդարադատության նախարարը պնդեց, թե Նիկոլ Փաշինյանին օրենքի տարին համապատասխան են արգելել տեսակցել նոեմբերի 5-ի դեպքերից հետո կալանավորված Շանթ Հարությունյանին եւ մյուսներին։
Կարծում եմ, որ Պարոն Փոստանյանը ուղղակի ենթարկվում է Վլադիմիր Գասպարյանի ցանկություններին։
Գնալով հատում ենք այն մտքի, որ ուղղակի ինչ որ իսկապես բռնություններ եղել են եւ դա փորձում են թաքցնել։ Այլապես նման կատաղի դիմադրություն չէր լինի։
Կառավարությունը շարունակում է ժողովրդին նյու վասյուկիական ծրագրեր ներկայացնել։ Ազգային ժողովում պետական բյուջեի կատարողականի քննարկման ժամանակ հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Դիմելով падգամավորների ելույթներին ազգային ժողովի դահլիճում հետևող վարչապետին, Փաշինյանը շարունակեց. «Դուք փաստորեն հետևություններ չեք արել Դիլիջանը տարածաշրջանային ֆինանսական կենտրոն, Ջերմուկը միջազգային զբոսաշրջային կենտրոն, Գյումրին տեխնոպարկ դարձնելու ծրագրերից. Դրանք ինչպես հայտնի է, այդպես էլ չեն իրականացել»,  հիշեցրեց падգամավորը։ Հայաստանի նախկին վարչապետ ՀԱԿ խմբակցության падգամավոր Հրանտ Բագրատյանն ասաց, երկրում կա տնտեսական աճ, նախորդ տարվա բյուջեն էլ կատարվել է, սակայն այս երկու պարզ նախադասություններով ավարտվեցին նախորդ տարվա կառավարության աշխատանքներին վերաբերող Բագրատյանի դրական գնահատականները։ Նա ասաց, որ նախորդ տարի մեր պաշտոնյաների հայտարարած 7.2%-անոս տնտեսական աճը նկարված է։
Դերեք հաշվեք բուսաբուծական արտադրանքը, միայն անաստապությունը թողեք, վերածեք կալորիայի բաժանեք մարդկանց տրիորը։ Միայն բուսաբուծության դեպքում ստացվում է մարդու միջին քաշը 160 կիլոգրամ։
Խորհրդարանի մեծամասնությունը ընդդիմադիրների երկօրյա քննադատություններին այդ կատարողականի հաստատումով պատասխանեց։ Ազգային ժողովում ընթացող արտահերթ նստաշրջանում, երբ քննարկվում էր ձկնաբուծության ոլորտը կարգավորող օրինագիծը, բուրըն բանավեճ ծավալվեց ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի եւ ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանի միջև։ 2014 թվականի պետական բյուջեի ներկայացման ժամանակ ելույթ ունեցած Հովիկ Աբրահամյանը հարկ համարեց հարցին վերաբերող արտահերթ ելույթով հանդես գալ, ինչը արտարոս թվաց ընդդիմադիր պատգամավորին։ Փոստանջանն ասաց, թե դրանով Աբրահամյանն իրեն մատնեց, ձկնաբուծական բիզնես ունի եւ ատամներով փորձում է պաշտպանել իր շահերը։
Շատ դեր երևույթ է, երբ հասկանում ես, որ հայոց խորհրդարանում այդ բանի շահերի բախում է տեղ ունեցել եւ շահերը փորձում են ամեն կերպ ատամներով պաշտպանել։
Հասարակության մասին, որ խոսում են որոշ մարդիկ, նստած այստեղ այնտեղ աշխատասենյակում տանը լսում են որտեղ որ փողոցի վրա ինչ դժգոհություն կա, ինչ հասարակության որոշ խավեր հավաքված դժգոհում են բազմը ընդ այո սկսում են իրեք Քրիստոսի դերակատարություն ստանձնել, եկել եք ժողովրդին օգնենք, ասել ենք ձեր խնդիրներն ու ամոթ է, ամոթ։ Դա բոլորը հասկանում, բոլորը տեսնում են։ Իրենց քաղաքական վարկը, իրենց տանիքի վարկը, իրենց պահվածքը։
Ենթակայեք, մնացեք ձեր ենթակայության ներքո, ձեզ համեստ պահեք, այդ ենթակայության ներքո է ձեզ պահեք եւ դրսեւորեք։
Ազգային ժողովում անարձագանք չմնաց նաեւ 2012 թվականի մայիսի 6-ի խորհրդարանական ընտրությունների վերաբերյալ հաղորդագրությունը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը ազգային ժողովի ամբյունից պնդեց, որ անցած տարվա խորհրդարանական ընտրություններն անցկացվել են ընտրական օրենսգրքի պահանջների լիակատար պահպանմամբ։ Խորհրդարանական ընտրություններում թիվ 7 ընտրատարածքից падգամավորության թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց. Նախորդ ընտրությունները կեղծվել են, նախագահականը նույն նույնպես կեղծվելու են նաև մայիսին կայանալիք Հայաստանի ավականու ընտրությունները։ Նշենք, որ ինչպես կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հաղորդագրություն, այնպես էլ վերահսկիչ պալատի հաշվետվությունն ի գիտություն է ընդունվում падգամավորների կողմից։ Հայրենի օրենսդիրները դրանք ոչ հաստատելու, ոչ էլ մերժելու հնարավորություն չունեն, այնուհանդերձ այդ փաստաթղթերի քննարկումների նկատմամբ մեղմ ասած անտարբեր չեն։ 2012-ին քաղաքաշինության և պետական գնումների ոլորտում վերահսկիչ պալատի բացահայտած չարաշահումների խորհրդանիշը 100 դրամանոց մալուխը դարձավ։ Իշխան Զաքարյանը համեմատության մեջ ցանկացավ ցույց տալ, թե ինչպես են մսխվում պետական փողերը։ Բացի այդ, ասաց, իր գնահատականներով վտանգված է նաև 2013-ի պետական բյուջեի 70%-ը։
Այս մալուխը մեր խանութներում դրված է և իմ մոտ կա կտրոնը, որտեղ հստակ գրված է, որ սրա 1 մետրը 110 դրամ է։ Նախաշինելու այս դրու մալուխը գրված է եղել 1007 դրամ։
Զաքարյանի կրկոտ ելույթին չուշացավ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ոչ պակաս բուրըն արձագանքը։ Նա իր նստավայրում հրավիրած խորհրդակցության ժամանակ անպատասխանատու հայտարարություններ անելու համար խիստ քննադատեց Զաքարյանին, անգամ բացատրությունների հնարավորություն չտալով նրան։ Պետական միջոցները տեղին, ժամանակին և ըստ անհրաժեշտության օգտագործելու ապացուցման գործին խառնվեց պետական մեքենան։ Նախարարները մեկը մյուսի հետևից սկսեցին պարզաբանումներ տալ վերահսկիչ պալատի հաշվետվության կապակցությամբ։ Հակադարձել Իշխան Զաքարյանի հնչեցրած գնահատականներին, մամուլում լուրեր էին շրջանառվում, թե Զաքարյանն արդեն հրաժարականի դիմում է գրել։ Իշխան Զաքարյանի ինքնավստահությունից նշույլ անգամ չէր մնացել, բայց հրաժարական նա չտվեց։ Ավելին, կես տարի չանցած Սերժ Սարգսյանը նրան երկրորդ անգամ առաջադրեց այդ պաշտոնում։ Զաքարյանը նոր ընտրություններից առաջ անպատասխան թողեց իրեն ուղված բազմաթիվ հարցեր, դրանցից մեկը հետևյալն էր.
Շանթ Հարությունյանը գա իշխանության, ցեղակրոնության կամ ցեղապաշտության ամբյոնի վարիչ կարող եք աշխատել, դա էլ է նորմալ։ Իսկ անկախ մարմինների ղեկավարները ինչ են նշանակում, շնորհակալություն։
Խորհրդարանի ընդդիմադիր պատգամավորները չհավատացին, որ 2012 թվականի զեկույցից հետո նախագահ Սերժ Սարգսյանի սուր քննադատությանն արժանացած, ապա երկրորդ անգամ այդ պաշտոնում առաջադրված Իշխան Զաքարյանը կարող է դրանից հետո անաչառ աշխատել։ Հանրապետականի, Բարգավաճ Հայաստանի և օրինաց երկրի ջանքերով վերընտրված Զաքարյանը նախ շնորհակալություն հայտնեց Հանրապետության նախագահին։ Հաջորդ տարվանից նրա ղեկավարած կառույցի հեղինակած զեկույցները պատրաստ լինելուն պես ճյուղ առ ճյուղ նախ խորհրդարանական հանձնաժողովներում են քննարկվելու, դրանից հետո միայն դահլիճում։ Վերջում հավելեմ, Հովիկ Աբրահամյանը գլխավոր դատախազություն է ուղարկել վերահսկիչ պալատի 2012 թվականի հաշվետվությունը, սակայն պատժվողներ 8 ամիս անցել չկան։ Պատգամավորները այս տարի մեկ այլ ընտրություն էլ կատարեցին, գլխավոր դատախազ նշանակեցին նախկին զինդատախազ գլխավոր դատախազի տեղակալ Գևորգ Կոստանյանին։ Նրա թեկնածությունը ազգային ժողով էր ներկայացրել նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Շատ ակտիվիստներ, ընդդիմադիրներ համարեցին, որ այդ առաջադրումը Սյունիքի դեպքերի նախաքննության ցանկալի արդյունք է։ Նախկին մարզպետի որդու արդարացումն ապահովելու փոխհատուցումն էր։ Գևորգ Կոստանյանին այդ գնահատականներն ընդհանրապես չհուզեցին։
Եթե որևէ պաշտոնատարանձի կողմից իր ծառայողական պարտականությունները կատարելու կապակցությամբ պետք է խրախուսվի, այս եղանակով կարող եք տենց համարել, համենայնդեպս ես կատարել եմ իմ ծառայողական պարտականությունը և կատարելու եմ։
Նախընտրական հանդիպումների ժամանակ ոչ իշխանական 4 խմբակցություններից որևէ մեկը չէր բացահայտում, ինչպես է քվեարկելու, վերջում պարզվեց, որ 3 պատգամավոր է դեմ արտահայտվել Կոստանյանի թեկնածությանը։ Փոխադարձ մեղադրանքներն ու կսմթոցներն այդ ժամ գլուխ բարձրացրին, կռիվ գցելով ընդդիմության ճամբարում։ Դեմ քվեարկելու հաստատակամությամբ ընտրական արկղին մոտեցած ՀԱԿ-ը որոշեց հայտարարել, ընտրությունները կեղծված են։ Ընդդիմության շարքերում դավաճաններ փնտրելու կոչեր անող իշխանական մեծամասնությունը այդ հայտարարությունները ծիծաղելի համարեց։ Զինդատախազության դուրը, սակայն, մի վերջին համբույրի չարժանացավ, հեռացող գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի օրինակին Կոստանյանը չհետևեց։ Ազգային ժողովը 2013-ին մերժեց մի շարք սոցիալական նշանակության օրինագծեր, դրանց թվում նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի առաջարկները. Նվազագույն ամսական աշխատավարձը ներկայիս 45,000 դրամի փոխարեն 72.5 դարձնելու և օֆշորային գոտիներում գրանցված ընկերությունների գործունեությունը հանքարդյունաբերության ոլորտում կարգավորելու նախաձեռնությունները. 2014 թվականի հունվարի 1-ից վերացվեց ամսական 18,000 գործազրկության նպաստը, երբ դրանց 94% փոշիացման մասին հայտարարեց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը. Գործազուրկներին հանրապետականները բացատրեցին իրենց բարի նպատակները.
Ոչ թե մարդուն պետք է գործազրկության նպաստանք եւ ասենք հաջողություն քո փողը տվել ենք գնա, այլ մարդուն պետք է ռեալ օգնենք ուղիղ խորհուրդներով.
Ազգային ժողովի կոալիցիոն հանրապետական ու օրինաց երկիրը մերժեցին պարտադիր կուտակային կենսաթոշակների ներդրումը 1 տարով հետաձգելու ոչ իշխանական ուժերի նախաձեռնությունը։ Համակարգի ներդրման դեմ արտահայտվող ուժերը ստիպված եղան հասարակական հուզումներ առաջացրած այս օրենքի քննարկումը սահմանադրական դատարան հասցնել։ Ազգային ժողովը մերժեց նաև մարտի 1-ին նոր հանձնաժողովի ստեղծման հարցը։ Ոչ իշխանական ուժերի քննադատությունից, թե հանրապետականը տապալեց հանձնաժողովի ստեղծումը, իշխող ուժը չնեղվեց։
Մեր իրավական մարմինները ամեն ինչ արել են մարտի 1-2-ի դեպքերը կոչելու համար, ոչ միայն սպանությունները։
Դեր խաղաց քաղաքականությունը։ Քաղաքական տարը այն էր, որ յուրաքանչյուր կողմը չուզեց մյուսին հանդիպակաց քայլ կատարի։
Նույն ճակատագրին մերժմանն արժանացավ նաև ՀԱԿ-ի կառավարությանը ներկայացրած գրավոր հարցապնդումը։ Ընդդիմադիր խմբակցությունը պնդում էր, թե բյուջեից տարեկան թալանվում է 2.5 միլիարդ դոլար կոռուպցիան համեմատելային բուրգի հետ, որի գագաթին պետական պաշտոնյաներն են։ ՀԱԿ-ը իր հարցապնդումը բարձրաստիճան պաշտոնյաների ունեցվածքի հայտարարագրերով էր հարստացրել, որոնց հպանցիկ դիտումն անգամ նրանց պնդմամբ ցույց է տալիս, որ տվյալ անձանց եկամուտների գոյացումը հնարավոր է միայն անօրինական եղանակով։ Կառավարության անունից հանդես եկող արդարադատության նախարար Հրայթ Թովմասյանն ասաց, թե հնչեցված մի շարք հարցեր դուրս են կառավարության իրավասությունից։
Այդքան անգրագետ չլինեիք եւ չգրեիք այնպիսի բաներ, որը կառավարության իրավասության մեջ չի մտնում։ Ասում եմ, ստացվում է, որ այդ ուչաստովի գործը ԱԳ-ին բացացել է։
Լրագրողների համար ազգային ժողովում աշխատելը մի շարք դեպքերում անարձագանք չմնաց։ Կոալիցիայի մի շարք ներկայացուցիչներ մոռանալով պատգամավոր լինելը զարկ տվեցին փողոցային բառապաշարին։ Գազային համաձայնագրերի վավերացումից առաջ բողոքի ակցիա կազմակերպած լրագրողներին Առաքել Մովսիսյանն առաջարկեց. Մեկ այլ հանրապետական Կարեն Կարապետյանը ԱՄԵԿ Պլյուսի լրագրող Մհեր Արշակյանի հարցին պատասխանեց. «Ամեն մի կազյոլ իրան լրագրողի տեղ ա դնում. Ինչ որտեղ երբ խաղի հովանավորներից Մամվել Բադեյանից 7 օրի լրագրողը փորձեց ճշտել, արդյոք օրենքի խախտում չէ հայկական հեռուստաալիքով ռուսերեն հաղորդում հեռարձակելը»։ Պատգամավորը շատ բուրըն արձագանքեց. «Արա մի հատ բան եք տեսնում, լավ անպայման պիտի հարցակվեք, եթե ժուրնալիստ եք, ուրեմն իրավունք ունեք ախմախ հարցեր տակ, իրոք էնց անմակարդակեք, փողոցում կանգնող ին ըտենց հարց տար չէի զարմանա», ասել էր պատգամավորը։ Օրինաց երկրի ցուցակով վերջերս պատգամավոր դարձած Լևոն Դոխոլյանը քույրիկ Լևոն մականունը թերթում տպելու համար վիրավորեց ժողովուրդ թերթի լրագրողին, առաջարկելով նրան ճաշակել իր տղամարդկությունը։ Վերջում չմոռանամ, խորհրդարանի ղեկավար Հովիկ Աբրահամյանը իր ուղևորությունների աշխարհագրությունն ընդլայնեց։ Եղավ հարավային Ամերիկայում եւ Ասիայում, Հնդկաստան կատարած նրա ուղևորությունը բավականաչափ աննկատ անցավ, ինչը չի կարելի ասել Բրազիլիա, Արգենտինա եւ Ուրուգվայ այցի մասին։ Այդ պատվիրակությունում հայտնվելու համար հանրապետական կանայք անգամ հրապարակային վիրավորանքների գնացին։
Հարգելի պատգամավորներ, խնդրում ենք զբաղեցնել տեղերը, միստը սկսվում է։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն, այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից,
տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս,
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am
Ամփոփելով 2013 թվականը կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը նշեց, որ տարվա գլխավոր ձեռքբերումներից մեկն այն է, որ Հայաստանը լինելով եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածքի քարտուղար երկիր, 2010-13 թվականներին կարողացել է հաջողությամբ իրականացնել Բոլոնյան գործընթացի ծրագիրն ու իր վրա դրված, ինչպես նախարարն ընդգծեց, համաեվրոպական պարտավորությունները։
Բոլոնիայի քարտուղարությունը, որը համալրված է բացառապես ազգային կրթական համակարգի ներկայացուցիչներով, հայաստանյան դերերով եւ հայաստանյան թիմը կարողացել է բարի համապարփակ եւ դրական իմաստով սպասարկել ողջ եվրոպական կրթական տարածքը, նիկելով Եվրոպայի ներդրումներով բարձրագույն կրթության բարեփոխումների շտեմարանը եւ ուղղական կենտրոններից մեկը։
2013-ի ընթացքում, ինչպես նաեւ տարեվերջին ուսանողների շրջանում կատարած հարցումներից պարզ է դառնում, որ ուսանողների մի մասը գոհ չէ կրթության որակից, դասախոսություններից, լաբորատորիաներից, տեխնիկայից, ծրագրերից։
Ոչ մի փոփոխություն հաստատ։
Չկա։
Ոչ մի։
Բացարձակ։ Ինչ կուզենայի լինել։
Երևի ավելի շատ պրակտիկ գիտելիքներ հավի շատ ստանենք, քան տեսական։ Իսկ դրա համար էլ հարկավոր է, որ թեկուս ֆակուլտետը տեխնիկապես էլ լավ հարուստ լինի։
Որակը ճիշտ ասած այդքան է, ինձ չի դուքի բայց ոչինչ չու առաջ։
Դե անգից ասած ինձ առհասարակ էս ինչը ինձ դուր չի գալիս այս ուսման։ Հենց այդ կրեդիտային համակարգն է, որը ոչ մի օգուտ չի տալիս։ Ոչ մի բացարձակապես, ոչ մի գիտելիք, ոչինչ չես ստանում։ Մենակ մտածում ես նենց անես, որ կրեդիտներդ հավաքես, որ վերջում դուրս չմնաս։
Դե ցանկալի դասախոսությունները ավելի նոր համով անցկացվեն, նոր դասագրքեր լինեն մասնագիտական, դեռ եթե այդքան է լինի, բավարար կմի չոր չափով։
2013-ին նոր ուսումնական տարվան ընթարաջ մի քանի խոշոր բուհեր, այդ թվում Երևանի Պետական, Ճարտարագիտական, Ճարտարապետաշինարարական եւ մի քանի այլ համալսարաններ բարձրացրին ուսման վարձավճարները 100-ից 150 000 դրամով։ Թանկացման դեմ բողոքի ակցիաներ կազմակերպվեցին տարբեր բուհերի ուսանողներ, նախաձեռնություններ։ Երիտասարդները նշում էին, որ շատերն ի վիճակի չեն վճարել, քանի որ թանկացումներին զուգահեռ ոչ միայն չեն բարձրանում աշխատավարձերը, այլև չի բարձրանում նաև ուսման որակը։
Բուհերի վարձերը ամեն տարի թանկանում են, բայց ես քանի որ արդեն սովորող եմ, իմ մաշկի վրա զգացում եմ, որ դրանց որևէ փոփոխություն չի լինում։
Որքան է ավելացել, որքան էր նախկինում, որքան է հիմա։
Նախկինում, եթե չեմ սխալվում, 450 000 էր, իսկ հիմա 550 000 է, դա կոնկրետ քաղաքագիտության արժինը։
Եվ գտնում եմ ձանձի մայրությունը, կառավարությունը որոշում է դա չեղան հայտարարի, ոչ թե կասեստի, չեղան հայտարարի, եւ ավելի ելնելով երկու տեսակ ցանը սոցիալ-տնտեսական իրավիճակից, դեռ ավելի 30% պետք է իջեցնի։
Չնայած ուսանողներին, նրանց ծնողների բողոքներին որոշումը չփոխվեց, եւ ուսանողները ստիպված եղան ավելի թանկ վճարել։ Բուհերի ռեկտորները նշում էին, որ բարձրացման արդյունքում կբարելավեն կրթության որակը, կբարձրացնեն դասախոսների աշխատավարձերը, սակայն թանկացումից ամիսներ անց Երևանի Պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը նշեց, որ հավելյալ հավաքված գումարը բավարար է միայն ուսանողական զեղչերի եւ դասախոսներին հավելավճար տրամադրելու համար։
Արդյունավետության առումով մեր սպասելիքները չտվեց նախև առաջին պատճառով, որ այս տարի կրճատվեց ընդհանուր ուսանողների թիվը։ Այսինքն այն թիվը, որ մենք ունեինք անցած տարի, այդ ուսանող թիվը այլևս այս տարի չունենք առաջի կուրսում, եւ բնականաբար հավելյալ այդ վարձը գալիս է ծածկելու այն գումարի բաց տեղը, որը մնաց ընտրելությունից հետո։ Մենք 700-ից ավելի ուսանող առաջի կուրսում եւ մագիստրատուրայում եւ բակալավրիատում հավաքային մարդապակաս ենք ընդունել։
Կրթության և գիտության նախարարն ասում է, որ որևէ մեկը չի խոստացել, որ այդ գումարով պետք է բարելավվեր կրթության որակը։ Փոխարենը պետությունը մի շարք ֆակուլտետներում ավելացրել է պետպատվեր տեղերը, զեղչեր սահմանել լավ սովորող սոցիալապես անապահով ընտանիքների ուսանողների համար։
Մեր հաշվարկով այնտեղ 450 միլիոն դրամի մասին է խոսքը գնում։ Ոնց կարող է 450 միլիոն դրամով բոլոր բուհերը, բոլոր հարցերը լուծել։ Իհարկե աշխատավարձերի բարձրացում տեղի ունեցել մի շարք բուհերում։ Վերանորոգման աշխատանքները ավելի շատ են եղել։
Ուհերում դեռևս առկա են կոռուպցիոն դրսևորումները։ Այս մասին փաստում են ուսանողները, արատավոր երևույթը տարիների ընթացքում չի վերանում։
Թե ծանոթների միջոցով գնահատական կորզել է, թե գումարի միջոցով, որոնք իմ կարծիքով շատ անարդար է ու սովորողներին թևաթափեան։
Կրթության նախարարն ասում է, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը հավերժական է։
Բայց մոտ կառավարության հարցումներով ամենայն դեպս կոռուպցիոն ռիսկերի աճ չի գրանցվում։ Ուհերում կարող եմ ասել, որ վիճակը մի քիչ ավելի է բարելավվել այդ տեսակետից, Մի շարք բուհերում դեռ բավարար չեն ձեռնարկված քայլերը։ Կոռուպցիոն երևույթները գոյություն ունեն ցավոք սրտի գրեթե բոլոր երկրների կրթության։ Սա չեմ ասում, որ պատասխանատվություն առնեմ ընդանից կամ ներքինից, բացառապես։
Անդրադառնալով հանրակրթությանը, Աշոտյանն ասաց, որ հաջողությունները ոլորտում ակնհայտ են։ Դրանց մասին են վկայում նաև միջազգային օլիմպիադաներում մեր աշակերտների նվաճած մեդալները։ Մինչդեռ կրթության ազգային ինստիտուտի փոխտնօրեն Անահիտ Բախշյանն ամփոփելով տարին ասում է, որ տեղի է ունեցել ճիշտ հակառակը։ Մենք ոչ թե առաջընթաց, այլ հետընթաց են գրանցել։ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնը ավագ դպրոցների աշակերտների շրջանում հայոց լեզու և մաթեմատիկա առարկաներից գիտելիքների գնահատում է անցկացրել։ Արդյունքներն ըստ Բախշյանի հուսադրող չեն։
Աշակերտների 33% կտրվել են հայոց լեզվից, 38% մաթեմատիկայից և 47% հայ գրականությունից։ Այստեղ են ասել թվերը բավական խոսուն են։
Ավագ դպրոցի աշակերտները նշում են, որ առանց մասնավոր պարապմունքների դժվար թե կարողանան հաղթահարել բուհերի ընդունելության քննությունները։
Ես դասում եմ, անհամեմատ պետք է մասնավոր պարապել, թեկուզ լրացուցիչ գիտելիքներ ստանալու համար։
Անդրադառնալով նախակրթարանների խնդրին, Աշոտյանը նշեց, որ այս տարվա ընթացքում Երևանում եւ մարզերում ստեղծվել են 73 նոր նախակրթական հաստատություններ, որոնք իրենց դռները բացել են 1800-ից ավելի երեխաների համար։ Սակայն այս թիվը դեռևս բավարար չէ խնդիրը լուծելու համար։ Բարև Երևան խմբակցության ղեկավար Անահիտ Բախշյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշել էր, որ Երևանի քաղաքապետարանն ու մարզպետարանները պետք է մտածեն նոր մանկապարտեզներ բացելու մասին, քանի որ 2013-ի ընթացքում 15-ից 20 000 երեխաներ դեռ սպասում են իրենց հերթին։
Փակվել է երևի չի 100 մանկապարտեզ, ավելացել է 2-ը։ Իհարկե կախարդական փայտիկ չկա, բայց այս հսկա Երևանում մանկապարտեզներ կան, շենքեր կան, որոնք վարձակալվել են, որոնք սեփականաշնորվել են, գալիթ վարձակալության ժամկետները, որոնք ավարտվել են, նրանք հետ վերցնել, կարելի է մտածել։ Այո, պետք է մտածեն նոր մանկապարտեզներ ունենալու մասին, այսպես չի կարելի։ Հանրակրթությունը ըստ օրենքի սկսում է նախադպրոցական տարիքից, եւ նրանք պետք է ապահովեն։
Վերջին 2 տարիներին Հայաստան տեղափոխված սիրահայերին, ինչպես նշում են կրթության և գիտության նախարարությունից, հաջողությամբ ընդունել են բուհեր և հանրակրթական դպրոցներ։ Բուհերում նրանց համար զեղչեր արվեցին, որոշ դեպքերում կրթաթոշակներ տրամադրվեցին։ 2012 թվականին բացված Կիլիկյան վարժարանը, որն իրականացնում էր արաբերենով կրթություն և որտեղ սովորում էին 300-ից ավելի աշակերտներ, 2013-ի սեպտեմբերին փակվեց։ Կրթության և գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանիսյան.
Դա արվել էր ժամանակավորապես ետ գնալու պայմանով, բայց ծնողները զգացին, որ հայկական կրթությունն է այսօր կարևորվում, որ հետ գնալու ճանապարհը կարծես թե չկա։ Հիմնականում առաջին դասարանցիները միանշանակ բոլորը գնացին հայկական դպրոց, իսկ Կիլիկյան վարժարանում տեղավորված երեխաները տեղավորվել են շատերը հենց նույն շենքում, համար 14 հիմնական դպրոցում։ Համար 14 դպրոցում ստեղծվել է արաբերեն նոր խմբակ, որտեղ երեխաներ կան, որոնք միայն արաբերեն գիտեն։ Այդտեղ է խնդիրը, եւ դպրոցը ծերնամուխ է եղել նաեւ հայերենի լրացուցիչ պարապմունքների միջոցով հայերենի ուսուցման։
Վերադառնալով բարձրագույն կրթության ոլորտին, Արմեն Աշոտյանը նշեց, որ մի քանի բուհերում տեղի ունեցել վարկանիշավորում։ Ծրագիրն առայժմ փորձնական է, սակայն այս տարվանից այն հավանաբար պարտադիր կդառնա բոլոր բուհերի համար։
Տվյալները պատրաստ են, կհրապարակվեն հունվար ամսին։ Հասկանում ենք, որ առաջանալու է բուրըն մասնագիտական և ոչ մասնագիտական քննարկում, նորից կրկնեմ, որ այս վարկանիշավորումները կրում են այս պահին պիլոտային բնույթ, և մենք փորձարկում ենք այն մեթոդաբանությունը, որը հաստատել ենք, և փորձարկումների արդյունքում պատրաստ կլինենք վերանայել մեթոդաբանությունները, հաստատել վերջնական տարբերակ և արդեն վարկանիշավորումը դարձնել մեր կենցաղային մշակույթի շատ կարևոր բաղկացուցիչ մասը։
Բուհերի հավատարմագրման գործընթացն ըստ պատասխանատուների միջազգային գործընթաց է, և արդյունքում մեր բուհերի դիպլոմները և կրեդիտները կարող են ճանաչվել նաև եվրոպական երկրներում։ Չնայած նախարարությունից նշում են, որ դրանք այսօր էլ առանց որևէ խնդրի ընդունվում են 47 եվրոպական երկրներում, ուսանողների փորձը Ալբանի մասին է փաստում։
Միանգամից ոչ մեկ չի ճանչի, պետք է վերապատրաստում անցնես, հետո հասնես քննություն տարբերությունները, նոր է ժամանակ կանցնի։ Դրելի պետք է անցնենք այդ վերապատրաստումը, ոչ մի տեղ չես կարողանա այս դիպլոմով։ Մեր համասարանը մեզ անգամ լիցենզիա չի
չի տալիս։ Մենք սովորում ենք օրինակ տեղագիտական ֆակուլտետում, բայց մենք վերջում 6 տարի սովորելով լիցենզիա չենք ստանում։ Այդ լիցենզիան էլի պետք է, ոնց չգիտեմ, գնանք, թե ինչ ձևի ձեռք բերենք։
Միջին մասնագիտական ոլորտում կատարված բարեփոխումներն ըստ նախարարի արդեն իսկ տվել է իր արդյունքները։ Շատերը բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների փոխարեն ընտրում են միջին մասնագիտականը, քանի որ ուսումնարաններում եւ քոլեջներում 50%-ով ավելացել են պետպատվեր տեղերը, վերացել են ընդունելության քննությունները։ 2013-ի բաց թողումները, ինչպես նշեց Աշոտյանը, փորձելու են լուծել 2014 թվականի ընթացքում։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս ժամի համար այսքանը, միացեք մեզ նաև վաղ, Ազատությունն աշխատում է ամեն օր ձեզ համար։ Ստուդիայում այսօր աշխատեց Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։